Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara. Bersyukur sekali kalau malam hari ini kita masih diberi satu kali lagi kesempatan untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah menyanyikan puji-pujian yang indah. Kita sudah menaikkan doa-doa kita. Sekarang waktu kita untuk fokus kepada firman Tuhan. Tema malam hari ini, Nothing is untainted by the fall. Adapun perikop yang akan menjadi dasar dari perenungan kita malam hari ini terambil dari Roma 5 ayat 12 sampai dengan 15. Roma 5 ayat 12 sampai dengan ayat Roma 5 ayat 12 dan ayat yang ke-15. Saya mengajak semua jemaat untuk membaca ayat ini secara bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat yang ke-15. Tetapi kas karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saya mau memulai dengan satu kisah dari seorang teolog Kristen, Athanasius. Dia seorang bapak gereja, pembela utama doktrin Tritunggal melawan Arianisme atau kelompok yang anti Tritunggal. Dia seorang pemimpin di Mesir terkemuka pada abad keempat. Dalam bukunya On the Incarnation, dia mengusulkan satu analogi yang saya mau bagikan dengan kita malam hari ini. Analoginya seperti ini. Jika seorang pelukis melakukan kesalahan di dalam lukisan yang dibuatnya di atas kanvas, jadi ada noda yang membuat lukisannya itu menjadi cacat atau membuat lukisannya itu menjadi kurang sempurna, dia akan melakukan, dia tidak akan membuang lukisan ini, tetapi lukisan ini akan di-repainting, dilukis kembali. Jadi objek yang akan difoto seperti contoh ini ada seorang anak akan diminta kembali datang, kemudian akan disuruh pada posisi yang sama seperti lukisan asli, kemudian akan dilukis kembali. Akan dilukis kembali sehingga lukisannya itu mirip dengan aslinya. Saya kira Bapak Ibu mungkin pernah menonton Mr. Bean ya. Yang dia tentang lukisan ya. Yang lukisannya rusak kemudian dia mencoba untuk melakukan sesuatu dengan lukisannya itu. Ini berbeda kisahnya ya. Jadi Athanasius mengatakan bahwa begitu pula dengan Allah yang Maha Kudus, Yesus Kristus, Dia adalah gambar Bapa yang datang dan tinggal di tengah-tengah kita agar kita dapat diperbaharui yang diciptakan menurut dirinya. Athanasius sangat-sangat menggunakan analogi ini untuk menggambarkan inkarnasi Yesus. Yesus yang turun ke dunia untuk merepainting kembali lukisan diri kita manusia yang sudah bernoda karena dosa. Yang dimaksudkannya ini adalah bagaimana Adam yang baru, Yesus memulihkan citra Adam yang lama yang sudah ternoda. Berbicara mengenai inkarnasi ini berarti pemulihan potret yang sudah ternoda. Inkarnasi Yesus untuk memulihkan gambar diri manusia yang rusak karena dosa. Athanasius menggunakan frasa Adam yang baru untuk menggambarkan Yesus. Mari kita coba melihat kembali kepada penciptaan manusia yang pertama di dalam kitab Kejadian. Adam diciptakan dengan baik adanya. Kita tahu di dalam kitab Kejadian Allah melihat semuanya itu baik adanya. Adam diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah yang sebenarnya baik. Itu di dalam pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Allah juga menetapkan dua pilihan bagi manusia. Yang pertama yaitu jalan ketaatan. Tersedianya jalan ketaatan yang mutlak. Yang menuntut pada hidup yang kekal. Bagi siapa yang melakukan perintah Allah akan hidup karenanya. Jalan yang kedua adalah jalan ketidaktaatan. Terdapat jalan ketidaktaatan yang akan membawa manusia pada kematian atau maut. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Adam dan Hawa memiliki kebebasan untuk memilih jalan yang mana. Mereka juga diberi kemampuan untuk memilih. Adam telah mengikuti kehendak bebasnya dengan memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemampuan memilih ini hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak awal manusia pertama diciptakan, Allah telah mengadakan perjanjian dengan manusia. Namun Adam tidak menaati perjanjian dengan Allah. Dan apa yang dilakukan Adam membawa seluruh manusia masuk ke dalam penderitaan akibat dosa. Saya pernah mendapat sebuah pertanyaan dari teman. Dia baru-baru saja percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya seperti ini. Kenapa Adam yang berdosa, dosanya itu kita yang sampai pada kita saat ini menanggung dosa itu? Waktu itu saya belum sekolah teologi, jadi saya menjawab apa adanya begitu. Tetapi setelah saya belajar teologi, dan waktu saya mempersiapkan renungan malam hari ini, saya membaca buku Katekismus Westminster, dalam satu bagian dituliskan, tidak ada satupun yang tidak adil bagi Adam maupun seluruh umat manusia dengan apa yang diperbuat Adam. Alasannya karena Allah telah menciptakan Adam dengan kemampuan yang diperlukan untuk dapat melakukan perintah Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan jujur. Namun manusia sendiri itu mencari dalih. Banyak dalih. Selain itu Allah menciptakan dan menempatkan manusia di tempat yang semua ciptaan itu baik. Allah melihat semuanya itu baik. Seharusnya Adam tidak perlu menentang Allah. Karena Allah telah menawarkan segala sesuatu dengan cuma-cuma. Dan selanjutnya ketika Allah telah menyatakan adanya ancaman maut bagi kemungkinan ketidaktaatan Adam, maka seharusnya Adam memiliki alasan yang kuat untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun. Sehingga sekalipun kita telah ikut jatuh ke dalam pelanggaran Adam, tetap saja tidak ada yang tidak adil. Karena itu semua ada di dalam otoritas Allah. Seandainya Adam tidak melanggar perjanjian di Taman Eden, tentu sekarang kita akan menikmati buah dari ketaatan Adam. Namun ternyata Adam melanggar dan kita menikmati akibat-akibat buruknya. Perbuatan dosa yang dilakukan Adam dinilai sebagai perbuatan dosa pertama dan menjadi permulaan bagaimana dosa masuk ke dalam dunia dan menghasilkan kutuk kematian bagi keturunan-keturunannya kelak. Seorang ahli bibika mengatakan bahwa dosa masuk ke dalam sebuah eksistensi atau oknum. Dalam ayat 15 dari Roma pasal 5 dijelaskan bahwa oknum yang dimaksud itu adalah Adam. Pelanggaran Adam menjadi permulaan dari dosa yang pada akhirnya masuk ke dalam dunia dan kita rasakan sampai saat ini. Nothing is untainted by the fall. Tidak ada satupun yang tidak ternoda karena kejatuhan yang dilakukan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Dalam Roma 5 ayat 12 yang sudah kita baca tadi, menghasilkan sebuah kontribusi yang memberikan kesadaran bahwa kita manusia adalah ciptaan Allah yang terbatas. Mudah terpengaruh dengan dosa sehingga kita membutuhkan karya penebusan Yesus Kristus. Dalam teks tersebut, kita bisa melihat bahwa Paulus sedang menjelaskan bahwa Adam telah berbuat dosa ribuan tahun yang lampau dan dampaknya dirasakan kita sebagai keturunannya. Manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini berdampak pada rusaknya persekutuan di antara Allah dan manusia. Dosa Adam juga memiliki konsekuensi maut yang akhirnya diwariskan kepada kita sebagai ketetapan hidup manusia hingga saat ini. Penjelasan ini memberi pemahaman kepada setiap kita mengenai kepentingan keselamatan di dalam Kristus. Manusia telah mengalami degradasi kualitas diri, harus mengalami kematian fisik. Tetapi kehidupan yang terikat dengan dosa tidak hanya membuat manusia mengalami kematian fisik, tapi juga kematian kekal dalam penghukuman. Oleh sebab itu, setiap orang membutuhkan kuasa keselamatan di dalam Kristus sehingga kita bisa memelihara hidup kita meskipun akan selalu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Tetapi kita juga mampu mengusahakan hidup kita untuk memelihara kebenaran. Sehingga kita tidak lagi disebut sebagai orang-orang berdosa, tetapi sebagai anak-anak Allah yang benar. Bagaimana dosa yang dilakukan Adam bisa menjalar kepada semua manusia? Di sini ada satu kesatuan di antara Adam dan semua manusia. Seperti pohon yang besar, pohon itu pasti dimulai dari sebuah bibit. Kemudian dia akan bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Tuhan Yesus berkata, pohon yang tidak baik tidak akan menghasilkan buah yang baik. Adam memilih kehendak bebas untuk tidak mengikut perintah Allah, menyebabkan kita semua menanggung dosa. Semua manusia terlahir dari proses alami dan menjadi berdosa seperti Adam. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidak dilahirkan dari proses yang sama seperti kita manusia biasa. Kata Maria, bagaimana mungkin itu terjadi kalau aku belum bersuami? Dalam Matius dikatakan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anak laki-laki. Karena itulah Yesus tidak ikut berdosa seperti Adam. Karena Yesus berbeda dengan Adam. Dosa yang dibawa manusia saat ini dari Adam berlaku universal. Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki natur dosa. Bahkan tidak ada satupun manusia yang pemikiran hatinya itu tidak dicemari dosa. Kita hari demi hari, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, pikiran kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Mungkin kita mulai dengan pagi, kita datang ke tempat ini, kita berdoa. Tuhan sucikan pikiran saya ketika saya ke kantor. Tuhan sucikan pikiran saya ketika saya di rumah. Tuhan sucikan pikiran saya ketika saya melayani jemaat kami sebagai rohaniawan. Tetapi selepas kita berdoa, muncul pikiran-pikiran yang berujung pada dosa. Kita khawatir, kita takut. Kita menggosipkan orang lain. Kita marah. Kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Dosa seperti halnya kuman. Kuman penyakit yang mematikan. Dapat menginfeksi setiap bagian dari tubuh manusia. Dapat menginfeksi. Dapat masuk melalui pembuluh-pembuluh darah. Dan menginfeksi seluruh bagian tubuh manusia. Adam yang pertama berasal dari debu tanah. Namun Yesus, Adam yang kedua, berasal dari sorga. Adam yang pertama bersifat alamiah. Tetapi Adam kedua, yaitu Yesus, bersifat rohaniah. Adam pertama menjadi makhluk hidup. Tetapi Adam kedua menjadi roh yang menghidupkan. Karunia Allah melalui Yesus Kristus sebagai Adam kedua tidak sama dengan pelanggaran Adam. Adam membawa kematian, namun Yesus membawa kehidupan yang kekal. Kita perlu mengarahkan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Adam kedua. Beberapa waktu terakhir ini saya kembali lagi membaca buku ini. Till Christ is formed in us. Ini buku wajib yang kami baca waktu saya sedang kuliah, mata kuliah formasi spiritual di kelas Bukastel. Saya membaca buku ini dan sungguh-sungguh saya mendapat banyak berkat dari buku ini. Saya mau bagikan satu hal ya. Martin Luther berkata, menaruh iman kepada Kristus, kita berarti satu, united with him. Satu dengan Kristus. Dan bersatu dengan Kristus dengan cara ini. Berarti ada sesuatu yang berubah dari hidup kita. Hidup kita, our stories transform. Ada yang berubah dari hidup kita ketika kita united dengan Kristus. Our old life story. Cerita lama hidup kita. Cerita lama tentang Adam, tentang kelahiran, jatuh di dalam dosa, kematian, dan penghukuman yang kekal berganti menjadi our new life story di dalam Yesus Kristus. Kelahiran ketidakberdosaan yang mana itu milik Kristus. Ketaatan, kematian, kebangkitan. Dan Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara. Apakah kisah lama kita sudah transform menjadi kisah baru di dalam Yesus Kristus? Apakah kisah lama kita yang kita bawa dari orang tua pertama kita, manusia pertama, Adam, sudah berganti menjadi story of Christ? Keserupaan dengan Kristus tidak bersifat fisik, tetapi bersifat spiritual. Kita merupa Kristus. Our likeness to Christ. Kita merupa Kristus di dalam karakternya, di dalam belas kasihnya kepada sesama. Dan kita berdiri teguh. Melawan dosa. Say no to sin. Kita berdiri teguh melawan kejahatan. Dan kita memiliki hati untuk bermisi. Seperti itulah karakter Kristus. Tempat terbaik untuk mempelajari Kristus adalah mengamati dengan seksama. Mempelajari apa yang Alkitab katakan tentang apa yang ia katakan, apa yang Kristus katakan, apa yang Kristus lakukan, dan bagaimana dia hidup. Manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dari kebinasaan sehingga kita membutuhkan karya keselamatan. Di dalam kemurahan Allah menjadi satu-satunya alasan hidup kita. Seperti lukisan yang di-repainting, dilukis kembali. Dari lukisan yang sebenarnya sudah bisa dibuang, tidak bisa lagi dipakai. Tetapi oleh pelukisnya di-repainting, dilukis kembali. Sama seperti aslinya. Sehingga lukisan itu bernilai lagi. Kemurahan Allah menjadi satu-satunya alasan mengapa sampai saat ini kita tidak pernah mencapai tingkat pendosa yang maksimal seperti iblis dan orang-orang berdosa yang ada di neraka. Bayangkan jika kemurahan Allah itu tidak mengintervensi hidup kita. Kemurahan Allah itu tidak bisa kita rasakan betapa jahatnya dunia ini. Mungkin kita yang ada di ruangan ini tidak bisa duduk dengan dia mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa saling gontot-gontotan. Mungkin bisa terjadi pembunuhan di mana-mana. Tetapi karena intervensi campur tangan Allah yang bekerja memelihara hati nurani kita. Sehingga kita sebagai manusia berdosa, kita bisa mengekang. Mengekang diri kita dari perbuatan-perbuatan yang berdosa sampai pada taraf tertentu. Allah juga menempatkan pemerintah sipil di dunia untuk mengatur, untuk mencegah manusia dari kehendak untuk berbuat jahat. Ketakutan dari upah dosa adalah maut juga menahan manusia berdosa dari perbuatan jahat yang terus-menerus. Pengaruh keluarga, tingkat pendidikan yang kita capai, masyarakat menjadi penghambat berkembangnya kejahatan di hati manusia serta dalam kehidupan manusia. Ini adalah peta kehidupan kita. Mungkin kita ada di bagian bawah. Mungkin kita pernah naik karena pencapaian akademik. Mungkin kita turun kembali karena kita pernah kehilangan orang-orang yang terkasih. Mungkin saat ini kita ada di dalam relasi pernikahan. Relasi dengan pasangan hidup yang membuat kita berada di atas. Atau juga mungkin kita saat ini ada di dalam konflik pernikahan dan relasi. Pasangan yang meninggalkan kita, pasangan yang berselingkuh. Mungkin kita sekarang sedang mendapat pekerjaan bergengsi dan kita ada di atas. Atau mungkin saat ini kita sedang bergumul karena sakit, penyakit. Dimanapun posisi kita, apakah kita di atas, apakah kita di bawah? Yesus bisa menjumpai kita. Yesus bisa hadir di dalam kehidupan kita selama kita mengizinkan intervensi dari Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Yesus bisa menjumpai kita di titik terendah kehidupan kita. Yesus bisa menjumpai kita di titik tertinggi kehidupan kita. Yesus bisa masuk pada saat kita sedih, saat kita menderita, saat kita terluka. Tapi juga Yesus hadir di dalam kita berpesta, kita bersuka cita atas satu pencapaian dalam hidup kita. Lalu, apa yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Yang pertama, hidup dalam ketaatan. Taat sampai mati. Itu tidak mudah. Kita pasti jatuh bangun. Dunia semakin gelap. Saya ingat di doa pagi beberapa minggu yang lalu. Waktu kita berbicara tentang Samuel. Musriko bilang bahwa lampu di rumah Tuhan belum padam. Apakah kita bisa mempertahankan lampu itu tetap menyala di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini? Di tengah-tengah dunia yang hampir-hampir redup. Bapak, Ibu, Saudara yang bisa menjawabnya. Implikasi yang kedua. Andalkan kasih karunia-Nya di atas segalanya. Kita boleh memiliki pencapaian pekerjaan bergengsi. Kita boleh memiliki perusahaan yang besar. Mungkin kita juga ada di suasana yang sedang di bawah, sedang mencari pekerjaan. Tetapi kasih karunia-Nya tetap kita pegang, tetap kita andalkan di dalam setiap keberadaan kita. Dan yang ketiga adalah, milikilah kasih Kristus. Kasih Kristus, ketika itu sudah masuk ke dalam hati kita, bukan hanya milik kita sendiri, tetapi ingat, itu perlu kita bagikan kepada orang lain. Jangan berpikir jauh. Bagikanlah kepada orang di samping kiri kananmu. Katakan pada samping kiri Bapak Ibu Saudara, saya mau membagikan kasih Kristus yang saya miliki. Kasih Kristus itu, jangan kita pegang sendiri. Kasih Kristus itu, jangan hanya kita rengkuh sendiri. Bagikan, tularkan kepada orang-orang di lingkungan kecil kita, di inner circle kita, sebelum kita melangkah keluar. Hendaklah kita memiliki kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebagaimana malam ini kita masuk dalam seri Marriage and Singleness. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yaitu kasih Kristus, haruslah menjadi dasar dari hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan yang bukan hanya emosi atau keinginan pribadi. Tetapi kasih yang tidak mementingkan diri sendiri adalah rupa dari kasih Kristus. Demikian juga untuk saudara-saudara yang sedang bergumul di dalam masa kelajangan. Hendaknya kasih Kristus menjadi dasar dalam setiap pertimbangan, setiap keputusan yang diambil. Kita tidak diikat oleh hawa nafsu pribadi. Dosa yang dilakukan Adam bagi semua manusia. Namun kasih Allah yang maha besar adalah kasih yang universal, yang bisa menutupi dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita. Kasih Allah begitu besar sehingga Ia rela menyerahkan anak-Nya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Status kita dalam pernikahan atau status kita dalam melajang, hendaklah kita terus menjadi teladan iman kepada orang lain. Saya mengakhiri renungan pada malam hari ini dengan membacakan satu ayat dari 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Mari kita berdoa. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan. Kami berdoa firman ini diterjemahkan dengan cara yang sederhana, yang bisa diterima, ditangkap, dimengerti oleh setiap jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Biarlah firman ini boleh terus bertumbuh, menjadi ingat-ingatan kami di dalam relasi pernikahan kami, ataupun kami di dalam kelajangan kami. Kami berdoa kasih Kristus itu ada di dalam hati kami. Ketika kami kembali dari tempat ini, kami menyapa orang, kami bertemu dengan orang, kami berrelasi dengan orang. Orang-orang itu merasakan kasih Kristus melalui kehadiran kami. Ampuni kami Tuhan jika hidup kami sampai saat ini, kami masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami mau berkomitmen untuk terus berjalan bersama-sama Tuhan. Di roadmap, di peta kehidupan kami, naik turun kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, gembala kami yang agung, sumber segala berkat dalam hidup kami, kami sudah berdoa. Amin.